sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenman jula min be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin waati na, an ka fori be aw ye. Ayiwa an ka bi ka kɛnɛya kibaru la, an bena vaksinasiyɔn ko tɔ de lase aw ma. An ka kibaro tɛmɛni la, an tun ka damina ka vaksinasiyɔn ko fɔ. O kɛra sababu ye an ka rujɔl ni kɔkolis ko fɔ, o ni min bena se kɛ aw ye ka denmisɛnw bɔsi saya bolo o banaw fɛ. Ayiwa bi an bena bana dɔw de ko fɔ o ni u ka vaksinasiyɔn. An b'a damina ka tetanɔs ko fɔ. Denmisɛnw barajuru tetanɔs be damina o tile naani o bengelen kɔ ka taga se tile wolonfilanan ma. A be se ka denmina o tilew de la. Min be o lase a ma o ye ni barajuru tigɛminanw ma saniya ko ɲa. Tetanɔs tɛ denɲɛniw dama de sɔrɔ, nka ni joli ma filakɛ o be se ka mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ yen fɛ. Walisa ka den tila tetanɔs bana ma, a woloba ka kan ka o vaksinasiyɔn kɛ a kɔnɔ tuma na. Ni o tɛ, a ka kan ka tetanɔs pikiri kɛ siɲɛ fila a jigilen kɔ. Pikiri fɔlɔ bɛ kɛ lɔgɔkun fila a jigidon ɲɛ, ka a filanan kɛ lɔgɔkun fila a jigilen kɔ. bamso vaccinela ka soro ka den bengi o pikir be to den farila ka kalo duru nyon soro aka fisa ka muso be vaccine yani o ka konota nga ayre ka fisa ka o vaccine ka bini o demsemala ni siena ambena poliomyelite de kofo o bana be demsen wa be saba fara sankono ka fara o kan abe den chama fana farichin polio vaccination sifa fla de beye a folo beke pikir chula a flana beke dala demba kunu a dagala ka pikiri nya nani ke dina katla o banala polio pikir kera a sobe de ye amasoro demesen be ka o soro dugumin kono polio kote ntugu bana min be wele ko tuberculose soro soro be o kɛra bana dɔ ye min be mɔgɔ sɔrɔ wagati bɛɛ la a si tilew la a be se ka mɔgɔ sɔrɔ a fari fan bɛɛ la fana yɔrɔ kelen t'ale la vakisinasiyɔn min be kɛ sɔgɔsɔgɔgwɛ bana ko la a be fɔ o ma ko BCG ni a kɛla mɔgɔ la ni a tigi gwɛ la nɔwulenw be bɔ a fari la ni o tigi fari ɲa finna o nɔw ɲaw fana be fin nka a mana waati sɔrɔ wa be tunu. Ewa ni siena amena difetri bana ko defo o bana mafari uko bana miunko fola kaba nka den dama be sala ofe ni apikir kela mogola foi teke akofe fo fari bandoni organisation mondiale de la santé moroka calendrier mike pikiru ketmana o flenier akwa o kolosi hali den bengituma na sɔgɔsɔgɔgwɛ ni polio banaw pikiri de be kɛ a la ka ta den lɔgɔkun wɔrɔ ma ka taga se lɔgɔkun segi ma difétri ni tétanos ni coqueluche ni polio vaccination de Bekala. Kata den lokun tama katase lokun taniflama. Difétri ni tétanos ni coqueluche ni polio piqûre de Beke ala kokura. Kata lokun tani nanima katase lokun tani woroma o piqûre kelon de Beke ala tu. Den kalo konondonala. Rougeole piqûre de Beke ala. Den kalo tani dununala a piqûre kelon de Beke ala. Den kalo tani segnala, difetri ni tetanos ni kokelius ni polio pikiru de Bekala. Amba mirirako o ladilu benase ka au deme, ka demesan mara keneyani si janla. Aywa, amba dema ou anka bika kibaro labande ni, kam Felix de yo lase aoma, anga nyon bendongere. An lamenike la ou. Abe Radio Mondial Adventiste de Lamen Kera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An Lamen Kera ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la, a ou ye akaseve kilin damalase a ou man. Anka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. An lamenike la ou, a ou ka atlo majotoun, anka ki baro mat la folon. A ou ta fe ka dunya kona fe on dan chokolo wa. A ou ta fe ka alaka mwoko ba ou tagama chokolo wa. Aywa, naba fe ka lonko alabe jurumu ke la kanu. A ka ke ka anka ki baro la men. Amina alaka kuma sebe len kana a ou ye.
Ambadema jula mumbe an lamena jamana bela ne wati na anka furibe a ou ye. Sitana ye koroboli jugu sabami un lase Yesu ma ka sunto to ngokulun kono. Amena ode lase aoma anka bika biblu kibarola. Delila ka tlekelen ke Kongo la wa. Ni okera oye, Kongo digila au la chukoti. Aywa, au kabla au konoko, au ma fuy dumu ka tlefla wala sabake. Otena digi au la wa. Ewa ni asorola ko aw ka kan ka lɔgɔkun kelen dafa ni aw tɛ dumuni kɛ. Ne dalen b'a la ko dumuni fɛn o fɛn min mana ni aw la aw tɛna o to. Sisan Yesu ye min muɲu tile bi naani sun na aw ka miiri o la. Ne ma lɔn o sekɛla ye cogo min na ka wagati bɛɛ kɛ k'a to ɲɛnamaya la nka a y'o kɛ. A baraka bɛɛ banna wagati min na setana nana ni kɔrɔbɔli fɔlɔ ye o tuma de la. Denkɛ min bɔra ala la ni e de a fɔ ko nin kabaw ka yɛlɛma buru ye. Setana ye o fɔ ni kumakan duman ye lasumuli tun t'a la. A tun bɛ iko kɔrɔbɔli bɛ kɛ cogo min na anw ɲɛkɔrɔ. Setana tun b'a fɛ k'a kɛ iko ni a tun nana Yesu dɛmɛ. A tun jɔla yɔrɔ min na a tun falen bɛ kabakurunw de la. Ni a sɔrɔla ko Yesu tun kɛra ala denkɛ ye o tun tɛna gbɛlɛya a ma ka kabakurunw yɛlɛmaburu ye. Mɔgɔ si tun tɛna bɔ o kalama nka Yesu bɔla Setana ka kekunyan kalama. Fa ala tun k'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko Yesu ye a denkɛ kanunen de ye. Ni Yesu tun ka Setana kan mina ka o kabako kɛ a tun bɛ kɛ iko ni a tun sigala a fa ka kuma la k'a sɔrɔ a fa yɛrɛ ka o fɔ kaban. Yesu tun ka famu fana ko ni a tun ka o kabako kɛ a ka sebaya fɛ o tun bɛ kɛ a yɛrɛ nafa ɲiniko de ye a don fana mana o kama Yesu ka famu fana ko ni a ka o kɛ siɲɛ fɔlɔ la a bɛna tila k'o kɛ tugun fo ka na nakun bɔ a kɔnɔ nin diɲɛ ko la mɔgɔw tun tɛna na a yɔrɔ ka ala ka kuma lamɛn nka u tun bɛna na dumuni ni finiw ni wariko dama de la mɔgɔ caman tun bɛna to a kɔ o la nka o tun tɛ na kɛ ala sago ye ayiwa yesu bana setana ta kuma la ka to ni kɔngɔ b'a la a ka setana jaabi ko mɔgɔ tɛna ɲɛnamaya buru dama de fɛ nka fɔ kuma minw bɛɛ bɛ bɔ ala da la ayiwa o kɔ setana ka yesu ta ni la ka taga n'a ye jerusalem alabatosoba sanfɛ yesu ka filɛri kɛ duguma k'a ye ko yɔrɔ ka jan ni a faratila a bena ben farakabaw kan se tun be setana ye ka ɲɔti nka an b'o kɛ miiriya gwɛrɛ tun b'a hakili la ayiwa an ka kibaru nata la an bena o tɔ lase aw ma ayiwa an badenmaw an ka bi ka bibulu kibaru laban de ye nin ye aw bademakɛ kam feliksi de y'o lase aw ma an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ
An lamenike la ou. Abe Radye Mondial Adventist de lamenike la. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Kote Divoa. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye, sarata la. Aouye aka sebe kilin damalase en ma. Anka adresse flenye. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mbafokotoun. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
An ye wati dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ jigiya kan lamɛn ye. O tun bɛ min lasela aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn.
Minw ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn o ye AC ani Cam Félix. An ka ɲɔgɔn bɛndon bɛɛ la.